بسم الله الرحمن الرحيم.
القارعة. الله سبحانه وتعالى قام القارعة. القارعة إتياما. القارعة تجيزي تنتو يتكونكنا. إرم ورب وصبر قام من نونت من قرع الباب أن يكون كنيورجي. القارعة تجيزي كونكنا روكو بانت إتياما تجيين دا كبيران تكونكنا بدي متما قوامون تكتو سيكو إتيكانغو تكتو سيكو برومي. الله سبحانه وتعالى قام القارعة إتياما.
القارعة
ما القارعة تيروي تياما
وما أدراك ما القارعة
وما أدراك أن ينزك من يسبق النبي محمد ما القارعة تياما تيروا تياما كما نتجين لكم تزيبوا تياما الله سبحانه وتعالى أتبولي للنبي وي نتجين تويك تصور لك تتجير أبزبوا وشيني موكو جاكو نانشكو بولده
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
ekisookera ddala kuwulirabira nti ekiyama tekigenda kuba kyangu yauma yakunu nnansi olunaku olwo abantu bonna bagenda kubeera nga tososodde kalfarashi nga balinga ebiwojjolo mabuthuth ebisaasaanye mu bbanga kubanga ekintu ekikyatera kutambula mu bulambulukufu bwakyo kyekiwojjolo kitambula n'ekituuka gye kituusa ate ogenda okulaba nga tekikomawo n'abantu ku lunaku lw'enkiyama bagenda kubutaabutana awo n'agenda kubanga tugenda kubeera ku nsi empya etaliiko luwanyi lwa muntu ensi etaliiko tawuni ya gundi nti twabeeranga wano etaliiko nnyumba ya gundi twabeeranga wano essente tezigasaaya dduliboziina songa era tezigenda kubaawo abaana tebagenda kubeera nga bagasa bakadde baabwe ne bakadde baabwe tebagenda kugasa baana baabwe omufumbo tagenda kubeera ng'agasa mufumbo munne olunaku olwo buli muntu agenda kubeera likulli mri'in minhum yaumaidin shanu yughnihi nga buli omu yeerwanako ku lulwe abaana adamu bagenda kubeera ku lunaku lw'enkemu kalfarashi elmabusuusi nga balinga ebiwojjolo ebipaapaala mu bbanga nga tebalina direction emu we bakutte nti badda wano ave n'omusanga atadde eri nga babutaabutana olunaku olutaliiko kugamba nti olina akantu k'ogenda okulya oba okunywa tolina agenda w'ogenda kudduuka kubeerako ky'ogula tolina w'ogenda kubeera lunaku lwakuba bize buli muntu kutunulira mirimu gye watakunu ljibaalu ez'ensozi mwabe makka zimulaba ng'ennene zigenda kubeera kal'ihni lmanfuushi nga balinga ziringa bulaba pamba omusunsule nga teziriimu yadde bukalubo bwonna oba kal'ihni lmanfuushi nga ziringa ebyoya by'endiga byolaba nga bamaze okubirondamu obukutu bwa bwabyo nga byonna bifuuse ebigonvu nga allah subhanahu wataala agamba nti tugenda kuzifuula ensozi ezo aya nyingi nnyo habaa manthura habaa mumbasa nga bulaba olufufufufu olubeera mu bbanga nga lutambula allah subhanahu wataala agamba nabiyuna muhammad saa sallama nti olunaku olwokumala lugenda kuba lunene abasajja bano ab'emakka balaba agasozi gano aganene ne begeewuunya nti gagenda kubeera gatya ku kiyama agamba tugenda gafuula kal'ihni lmanfuushi nga pamba atali mu nsigo obanga ebyoya by'endiga ebimaze okusunsulwa obulungi ne muvaamu buno obukaluba ne bisigala bino ebiweweevu ensozi ezo zonna zigenda kubeera nga ziyebye amma man thaqulat mawaazinuhu naye omuntu alibeera nga byazitowa ebipimo bye ebirungi n'abeera nga byebisinza obungi ku minzaane
fahuwa fi
iishati raadiya alibeera mu bulamu obwesimisa buli muntu amulaba wa amma man khaffat naye omuntu gwe bigenda okuwewukira mawaazinuhu ebipimo bye ebirungi ne biba nga biwewuse fa ummuhu haawiya maama we oba obuddo bwe muliro haawiya wama adiraaka ma hiya ani ayinza okumanyisa gwe guliwo omuliro ogwo nga muzito naarun haamiya omuliro gwokya ennyo 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 tusaba allah subhanahu wataala atuteeke mu bantu abalibeera nga minzaani zaabwe zizitowa ebirungi okusinga ebibi